Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 3. februar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Predsjednici Hrvatske i Srbije postigli na Jahorini sporazum o procesuiranju ratnih zločina. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije prihvatilo dogovor. Postignut dogovor o funkcioniranju elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Dijalog Beograd-Priština od životne važnosti izjavio generalni sekretar NATO-a Rasmussen. Upravniku zatvora Crvenih Kmera doživotna robija. Kina nema namjeru niti može kupiti Europu, izjavio premijer Wen. U emisiji koja je pred vama donosimo zaključke sa današnjeg Jahorinskog sastanka trilaterale. Što su na minus 20 i pod 2,5 metra snijega nekadašnjih olimpijskih planina dogovorili 3 bosansko-hercegovačka i po jedan hrvatski i srbijanski predsjednik? U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači pozvao na dijalog Borisa Tadića. Može li predsjednik Srbije, unatoč brojnim zajedničkim temama koja dvojica imaju, u oči predizborne kampanje pristati na razgovor, pitanje kojim se također danas bavimo. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske podržali su danas na neformalnom samitu na Jahorini saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i zajedničke kandidature za sportska takmičenja. O inicijativi hrvatskog predsjednika Ive Josipovića o procesuiranju ratnih zločina nije međutim postignuta saglasnost. Tu ideju je prihvatio predsjednik Srbije Boris Tadić, ali ne i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović, te predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović na sastanku na Jahorini istakli su da je neophodna još čvršća saradnja u regionu u istragama ratnih zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije. Tokom neformalnog bilateralnog sastanka pozdravljeni su rezultati referenduma u Hrvatskoj o pristupanju Europskoj uniji, najava kandidature Srbije za članstvo, kao i određeni napredak koji Bosna i Hercegovina postiže na ispunjavanju uslova za aplikaciju za članstvo Uniju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je novinarima da je sastanak protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi u kojoj je zajednički prioritet označena borba protiv organizovanog kriminala. Učesnici sastanka naglasili su značaj vijeća ministara BiH i vlade Hrvatske i Srbije na planu operativnog rješavanja pitanja poput prekogranične saradnje, korištenja IPA fondova, rješavanja graničnih režima i kategorizacije graničnih prelaza. Istovremeno kazali su i kako očekuju brže pomake na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i granica. Učesnici sastanka ocijenili su i da postoji izuzetan potencijal za zajedničku organizaciju sportskih dešavanja, pri čemu je naglašena nužnost zajedničke borbe protiv huliganstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Akcionari elektroprenosa Bosne i Hercegovine dogovorili su se nakon šestogodišnje blokade da će ova državna kompanija u buduće poslovati tako što će ulaganje u energetske mreže entiteta biti srazmjerno učešću dva entiteta u osnivačkom kapitalu kompanije.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džambić saopštio je da je na današnjoj drugoj vanrednoj skupštini akcionara elektroprenosa Bosne i Hercegovine postignut dogovor o načinu budućeg rada ove kompanije.
Da će investiranje u mrežu i na području oba entiteta biti srazmjerno kapitalnom učešću jednog i drugog entiteta, odnosno 58,89% u Federaciji Bosne i Hercegovine, 41,11% u Republici Srpskoj.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je zadovoljstvo što je nakon više godina deblokiran rad elektroprenosa.
Sve današnje odluke su u stvari rezultat činjenice da smo se premijer Džombić i ja i naši dva resorna ministra puno prije usaglašavali.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je danas u Briselu nakon sastanka ministara odbrana članica Severnoatlantske alijanse da je stanje na Kosovu stabilno, ali dalje krhko, i pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog za koji je rekao da ne treba biti iznenađen ako postane i politički.
Our goal remains unchanged. Naš cilj je ostao nepromijenjen, bezbjedno okruženje za sve građane Kosova i uspostavljanje potpune slobode kretanja. Zbog toga treba da zadržimo prisustvo KFOR-a u sadašnjem obimu. Mi ćemo smanjiti broj njegovih pripadnika, te kada okolnosti to budu dozvolile, kada trenutak bude pogodan. Sadašnja situacija na sjeveru Kosova ne može biti riješena samo vojnim putem. Stoga ohrabrujemo i Beograd i Prištinu da nastave razgovore za pregovaračkim stolom u cilju postizanja dugoročnog rješenja.
U Hagu je počelo suđenje Milanu Tupajiću, bivšem predsjedniku Srpske opštine Sokolac i kriznog štaba Srpske demokratske stranke u vreme rata, za nepoštovanje suda.
Tupajić se sam pozvao kao svjedok svoje obrane, te je tijekom višesatnog iskaza pokušao sucima objasniti zašto je uporno odbijao doći na Haški sud kako bi ponovio iskaz koji je već dao kao svjedok tužiteljstva 2005. godine na suđenju bivšem predsjedniku parlamenta bosanskih Srba Momčilu Krajišniku.
Imajući u vidu prvenstveno moje zdravstveno stanje i mogućnost njegovog pogoršanja nakon svjedočenja, a još više mogućnost ponavljanja svih događanja koje sam proživio posle 2005. godine nakon onoga svjedočenja i obaveza koje imam prema porodici koja je u dosta ovako ukupno teškom stanju, odlučio sam da odbijem ovaj poziv.
Podsjetimo, prilikom svjedočenja u slučaju Krajišnik, Tupajić je ispričao kako je SDS u Sokolcu kao i drugim općinama primao upute od glavnog odbora stranke na čijem je čelu bio Karadžić. Pritom je potvrdio kako su Karadžić i Krajišnik javno govorili o prvom strateškom cilju razdvajanja naroda koji je provodila Vojska Republike Srpske napadajući u njegovoj općini Bošnjačka Sela. Sada je Tupajić objasnio sucima iz slučaja Karadžić kako je zbog svega imao problema, te da je o tome u pisanom obliku obavijestio Haško tužiteljstvo. No o čemu je u pismu bilo riječi, odnosno tko mu je i kako prijetio, objašnjavao je na sjednici zatvorenoj za javnost. Sudsko vijeće bi prema dosadašnjoj praksi trebalo ubrzo donijeti odluku o Tupajićevoj krivnji za nepoštivanje suda, za što je predviđena kazna zatvora do 7 godina ili novčana do 100.000 eura ili pak kombinacija obiju. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Najmanje 220 ljudi umrlo je u istočnoj i centralnoj Europi od dolaska ledenog talasa koji je prekinuo neobičajenu blagu zimu. 101 osoba umrla je u Ukrajini u talasu hladnoće koji vlada u toj zemlji 27. januara. U Rusiji, gdje je u Jakutiji u Sibiru minus 50, od 1. januara od hladnoće je umrlo 64 ljudi. U Poljskoj je umrlo 37 osoba, od čega 8 u posljednja 24 sata. Ledeni talas u Rumuniji je proteklih dana odneo 24 života, u Bugarskoj 16 osoba. Snijeg je pao i u Rimu i na Korzici. Starije osobe spasavaju se helikopterima iz odsečenih zona u Bosni i Hercegovini, gdje je tokom protekle noći palo 30 cm novog snega uz temperaturu do minus 29 stepeni. U hrvatskim primorskim gradovima palo je neobičajno velika količina snega. U Srbiji u ledenom talasu umrlo 6 ljudi, a jedna osoba vodi se kao nestala. Vanredna situacija proglašena je u 23 opštine. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić kaže da su sve raspoložive ekipe na terenu, a da će vlada uputiti dodatnu pomoć ugroženim opštinama u Nafti i Novcu.
To je pravi trenutak za takvu odluku jer zaista su ljudi na izmaku snage. Očekujem dakle da će narednih nekoliko sati opredeliti činjenicu da li će još nekoj opštini biti proglašena vanredna situacija, ali u ovom momentu su svi kapaciteti uključeni u njeno rješavanje. Neće to ići ni lako ni brzo, velike su snežne padavine i traju, ali čini se koliko je moguće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Leon Panetta doveo je pitanje pisanje Washington Posta da on navodno veruje da Izrael planira vojni udar na iranska nuklearna postrojenja, verovatno na proleće, očigledno u vrijeme kada će, kako procjenjuju izraelske vlasti, Teheran imati dovoljno obogaćenog uranijuma da započne finalni rad na stvaranju nuklearnog oružja. Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom sprovodeći sopstvene prijetnje, izjavio je vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei u govoru održanom tokom molitve na univerzitetu u Teheranu. Bivši libijski ambasador u Parizu Omar Brebeš preminuo je najvjerojatnije posle 24-časovne torture nakon što je uhapšen, saopštila danas Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Ova organizacija sve više ukazuje na to da pripadnici milicije koju čine bivši pobunjenici i revolucionari koji su se borili protiv Gaddafijevog režima muče zatvorenike, uglavnom pristalice bivšeg režima. Šef islamističkog pobunjeničkog pokreta na Ruskom Kavkazu Čečen Doku Umarov naredio je svojim pristalicama da prekinu napade na civile u Rusiji u video snimku koji je danas postavljen na internet. Snimak je objavljen u oči velikih antivladinih protesta koji su za sutra najavljeni u Moskvi.
Građani Rusije definitivno više ne podržavaju Putina. Njih su eksploatisali grešnici i oni su taoci čekističkog režima. Stoga naređujem svim borcima da obustave naše specijalne operacije koje bi mogle da naškode pacifistički nastrojenim građanima Rusije.
Vrhovni sud u Phnom Penhu osudio danas komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kai Nguyen Eava na doživotni zatvor zbog njegovih šokantnih i gnusnih zločina nad kambodžanskim narodom. Sud navodi da je Doik nadgledao ubijanje najmanje 12.272 ljudi. Kambodžanski sud pod nadzorom UN-a ustanovljen je kao instanca za suđenje odgovornim za smrt 1.700.000 ljudi koji su ubijeni i umrli posle mučenja tokom vladavine Crvenih Kmera tokom 1970. godina. Kina nema nameru niti mogućnosti da kupi Evropu, izjavio danas premijer Wen Jiabao na ekonomskom forumu u Kantonu na kojem učestvuje i nemačka kancelarka Angela Merkel. Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu, Wen je rekao da neki misle da to znači da Kina želi da kupi Evropu. Kina, međutim, tako nešto ne namerava niti za to ima mogućnosti, poručio je on. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednici Hrvatske i Srbije postigli na Jahorini sporazum o procesuiranju ratnih zločina. Predsjedništvo BiH nije prihvatilo dogovor. Postignut dogovor o funkcionisanju elektroprenosa BiH. Dijalog Beograd-Priština od životne važnosti, izjavio generalni sekretar NATO-a Rasmussen. Upravniku zatvora Crvenih Kmera doživotna robija. Kina nema namjeru niti može da kupi Evropu, izjavio je premijer Wen. Najmanje 220 žrtava u talasu hladnoći u Evropi. Balkan paralisan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, s vijestima čušite i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Nakon što su se u junu usred ljeta prošle godine sastali na Brionima na moru, predsjednici Hrvatske i Srbije stigli su sa svojom trojicom domaćina iz Sarajeva na Jahorinu. Nezvanična trilaterala ovoga je puta bila zatrpana snijegom i niskim temperaturama. Je li to umanjilo njihovu efikasnost, reći će nam Žana Kovačević.
Članovi BiH predsjedništva, njihovi gosti, predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, naglasili su da će izvršiti jači pritisak na vlade svojih zemalja da aktivnije krenu u rješavanju svih otvorenih pitanja između tri zemlje. U regionu se može dobro sarađivati ako svi budu radili na smanjivanju tenzija, a tada će na red doći i konkretna pitanja, naglašava član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Kao što su granice, kao što je korištenje vodnih resursa, kao što je imovina zemalja, recimo Bosne i Hercegovine u Srbiji, u Hrvatskoj i obratno. Vodili smo također dosta iscrpan razgovor u vezi sa BIP-ovima, graničnim prelazima gdje će se vršiti inspekcijski pregled. Mi insistiramo sa bosanske strane da to budu najmanje 4 BIP-a. U regionu se može dobro sarađivati ako budemo radili snažno i koordinirano na suzbijanju organiziranog kriminala kako bi se privukao kapital investicije u region i na izgradnji infrastrukture.
Zajednički je stav predsjednika sve tri države da niko ko je počinio ratni zločin ne može ostati nekažnjen. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je sporazum o procesuiranju ratnih zločina između tri zemlje kojim bi se uspostavila veća saradnja i omogućilo procesuiranje prema mjestu prebivališta osumnjičenih.
Predsjednik Tadić i ja smo razgovarali o bilateralnom sporazumu u kojemu bi se riješilo i pitanje nadležnosti prema mjestu prebivališta osumnjičenika, odnosno okrivljenika, i na jačanje i formalizaciju svih onih oblika suradnje koje su inače bili predviđeni sporazumima ne samo Hrvatske i Srbije, nego Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore i međusobno sporazuma koje su zaključili tužitelji. Mislimo da je to vrlo važno zato da bi se s jedne strane efikasno progonili počinitelje ratnih zločina, da bi se izbjeglo politiziranje suđenja za ratne zločine i da bi se lakše, vjerujemo, lakše rješavala ona brojna pitanja koja su još vezana za ratne sukobe i tu u prvom redu, ja osobno mislim, a mislim da smo tu suglasni, pitanje rješavanja sudbine nestalih osoba.
Nažalost, Bosna i Hercegovina za sada je van tog sporazuma, jer unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine nema saglasnosti o ovom pitanju, pojasnio je predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić.
Da bi se pridružili toj inicijativi, potrebno je da nas trojica prije svega imamo konsenzus oko tog pitanja. Posebno osjetljivo pitanje u Bosni i Hercegovini, koja je najteže pogođena ratnim dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije, da je najviše zločina počinjeno u Bosni i Hercegovini. Za nas jeste gotovo prirodno stanje da insistiramo na tome da se sudi po mjestu izvršenja zločina. Ali jedan modalitet saradnje je moguće, a bar mislim da se s naše strane da, tako da kažem, ovlaštenje političke naravi, političke vrste, tužilaštvu BiH, državnom tužilaštvu koje je zapravo i nadležno za procesuiranje optuženih za ratne zločine, da može po procjeni naravno tužioca ili kolegija tužilaštva, ako ocijeni da je tako lakše, efikasnije i brže suđenje optuženima za ratne zločine koji se nalaze na teritoriji druge države i da je pristup dokazima na taj način omogućen na bolji način zapravo, da može ustupiti taj predmet tužilaštvu druge države.
Reforma pravosuđa i vladavina prava primarni su ciljevi na kojima se mora raditi u narednom periodu, slaže se srbijanski predsjednik Boris Tadić. Međutim, ono što je od izuzetne važnosti u narednim godinama, kada se očekuje ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jeste i ekonomska saradnja u regionu.
Potrebno je u vremenu koje je ispred nas, i naravno to je nadležnost vlada, da se pronađu potencijalni unutrašnji resursi, skriveni resursi za ekonomski razvoj. Ne samo oni koji se tiču međuregionalne saradnje u kojoj bismo se mogli osloniti na europske fondove, već i unutrašnji resursi koji postoje i kada u pitanju su mineralna nalazišta, kada su u pitanju kompanije i preduzeća koje postoje u našim zemljama koje bi eventualno zajedničkim nastupima mogli osvojiti neki posao na trećim tržištima, saradnja u domenu nauke koja je primjenjiva u privredi, u ekonomiji, jer ekonomsko pitanje je pitanje svih pitanja. Dakle, u jednom dobrom i razvojnom ekonomskom ambijentu možemo kudikamo lakše uspostavljati vladavinu prava.
Hercegovina, Srbija i Hrvatska ulaze u novu fazu odnosa, istakao je član BH predsjedništva Nebojša Radmanović, ocjenjujući da sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju nastupa novo doba i za susjedne zemlje.
Očekujemo mi koji nismo na tom putu od Hrvatske da bude naš ambasador u Europskoj uniji, što neće biti nimalo lako, jer mislim, sad je moje lično mišljenje, da je Europska unija previše zamorena i da uopšte više ne razmišlja o proširenju na Zapadni Balkan. Druga stvar o kojima su predsjednici dogovarali jeste jedna promjena koja mora biti vidljiva za sve građane naših zemalja nakon stalnih sastanaka predsjednika. To je da osjetimo da se nešto promijenilo. Dakle, ne možemo treći put se sastati i reći da ćemo pričati o granici, a da ništa ne riješi niko oko toga ili o nekim drugim sličnim stvarima. Dakle, naša ideja je danas da koliko god je moguće više uposlimo vlade i savjet ministara u Bosni i Hercegovini da se direktno angažuju na rješavanju pitanja koja su od životnog interesa za građane.
A među konkretnim pitanjima na kojima se radilo od prošlog sastanka na Brionima jeste traženje nestalih te rješavanje neriješenih pitanja oko međugranične linije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a kako je najavljeno postoji mogućnost arbitraže. Za Radio Slobodna Europa sa Jahavine, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U interesu je i Kosova i Srbije da postoji direktna komunikacija političkih lidera, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači. On je također kazao da nastavlja održavati direktne kontakte sa ljudima na sjeveru svoje zemlje, izražavajući uvjerenje da će se situacija u tom dijelu poboljšati. Odbacio je međutim ustanovljenje bilo kakvog specijalnog statusa. Tači je također kazao da nikada neće odustati od natpisa Republika na regionalnim forumima i da je oko toga saglasna ukupna kosovska politička scena. Zabilježila Amra Zajneli.
U interesu je dve zemlje, dva naroda, te mira, stabilnosti i regionalne saradnje da se održe sastanci političkih lidera koji su izabrani na legitiman način, kazao je kosovski premijer Hašim Tači na pitanje o sastanku sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Realistički, ono ko se je rapor
deklarime ve të tila takime të delegacionit Kosovar dhe Srpka.
Realno, ovo nisu prve takve izjave. Sastanci kosovski i srpski delegacije prethodno su bili održani u Beču i u ostalim zemljama. U interesu je dve država da postoji direktna međudržavna komunikacija između kosovskog i srpskog vođstva koji predvode nezavisne i suverene države, a koje radi u interesu svojih građana i na euroatlantskoj perspektivi i Kosova i Srbije i celog regiona, kazuje Tači. Govoreći o severu Kosova, kosovski premijer istako da je budućnost tog dela identična sa budućnošću nezavisnog Kosova, odbacujući tako bilo kakav specijalni status ili posebno rešenje za taj deo zemlje. Tači je kazao da će vlada Kosova nastaviti raditi sa međunarodnim predstavnicima na Kosovu kako bi se približili građanima na severu zemlje. Tači je istako da je Tisarijev plan najbolji mogući plan za zajednice, te da je budućnost srpskih građana na severu integracija u kosovske institucije.
On kam vazhduar të kem kontakte edhe direkte, por edhe përmes mekanizmave.
Ja nastavljam da održavam i direktne i posredne kontakte sa onima koji imaju uticaj na javno mnenje na severu. Verujem da će stvari početi da se menjaju nabolje, a mi ćemo nastaviti sa konkretnim angažovanjima kako bi imali red i zakon, demokratiju, slobodne izbore, legitimno vođstvo uz nastavak brige za integraciju i razvoj severa, poručuje Tači. Govoreći o učešću Kosova u regionalnim inicijativama, Tači istako da će vlada nastaviti da poštuje ustav, zakone i Artisarijev plan, te da nikad neće odustati od natpisa Republika.
Gjdo zilje će Priština do ta pranoj elenete armen.
Svako rešenje koje će Priština prihvatiti u budućnosti bit će u skladu sa voljom građana, poštujući Ustav Kosova i evropski model. Na kraju krajeva, mogu vam slobodno reći da i kada bi svi ostali na Kosovu odustali od Republike, ja to neću prihvatiti, kazuje Tači. On je ocenio da će 2012. godina biti godina uspeha, godina okončanja nagledane nezavisnosti i godina evropskog Kosova, te je zatražio politič građansko i državno jedinstvo.
Tire ime sot për gjithë spektrin politik Kosovar që të përnë se pari për Kosovë, pastaj për interesat.
Moj poziv svim kolegama političarima jeste da najpre rade za Kosovo, a zatim za partijski ili ostale interese, zato što je ovo najvažnija godina za Kosovo nakon 99. kada smo dobili slobodu i nakon 2008. kada smo proglasili Kosovo nezavisnim i suverenim, poručuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači mogli bi se sresti. Obojica su spremni razgovarati kako bi riješili probleme, ali s obzirom na to šta bi mogle biti prihvatljive teme za obojicu, možda susreti ne bi trebalo skoro očekivati. Tim prije što je Srbija na pragu predizborne kampanje, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ostavio je prostor za susret sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Nakon Tačijeve poruke da je spreman da sedne sa Tadićem kako bi rešili probleme u međusobnim odnosima, Tadić je odgovorio da pristaje samo ukoliko bi taj razgovor bio u funkciji rješavanja problema na Kosovu, a ne u funkciji, kako je rekao, promocije kosovske državnosti. Predsjednik Srbije na konferenciji za novinare posle sastanka trilaterale Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske na Jahorini, za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je sa Tačijem u prošlosti već razgovarao tokom pregovora vođenih u vreme vlade Vojislava Koštunice, tako da kaže, ne postoji personalna prepreka za takav razgovor.
Meni je prepreka za svaki razgovor da li će on biti efektivan i da li će doneti neku korist. Ja sam izašao sa planom, sa osnovnim konturama plana vezanim za sveobuhvatno rješenje Kosova i Metohije, nisam naišao na spremnost da razgovaramo o planu. A da se susretnemo, da bismo se susreli, da bi to slikali mediji i prenosili, to nema svrhe. Ako bude reakcije i spremnost da se razgovara o planu koji sam iznao ili nekom drugom planu na koji ja reagujem pozitivno, naravno uvek. Taj razgovor ne može da bude iskorišten za promociju takozvane kosovske nezavisnosti ili državnosti, zato što taj razgovor mora da ima funkciju rješenja problema, a ne simboličkog nadgornjavanja i pobjeda u političkom procesu uspostavljanja nekih nezavisnih država ili, kako kažem, nekoj vrsti političkog folklora.
No ovo nije prvi put da Tadić izražava spremnost da se sretne sa Tačijem. Pre godinu dana on je objasnio srpskoj javnosti da ukoliko je Hašim Tači legitimni predstavnik albanskog naroda i sve dok se ne dokaže da su optužbe iz izveštaja izvestioca Saveta Evrope Dika Martija osnovane, on će biti spreman da s njim razgovara.
Srbija mora da pregovara sa svakim za koga
Albanci sa Kosova smatraju da je njihov legitimni predstavnik i mi nemamo pravo na naše lične stavove s tim u vezi, jer je jako komotno za političare koji kažu ja neću da pregovaram s ovim ili s onim, zbog toga što mi nemamo tu pravo na lični stav, nego na stav koji svedoči o tome da štitimo javni interes. Ovo je javni posao, ne lični posao.
Ipak je samo nekoliko meseci kasnije Tadićev kabinet oštro demantovao pisanje prištinskog lista Zeri da bi Tači i Tadić mogli u Njujorku da postignu sporazum za sever Kosova tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ne postoji nikakva mogućnost da se desi susret predsjednika Tadića sa Hašimom Tačijem, niti će biti takvog sastanka, niti je planiran, niti postoji mogućnost da do njega dođe, bio je odgovor iz kabineta srpskog predsjednika u septembru prošle godine. Koliko je onda realno očekivati susret Tadić-Tači? Dijalog Beograda i Prištine dospao je u pat poziciju zbog regionalnog predstavljanja Kosova. Dogovor oko tog pitanja uslov je kojim će se ovog meseca meriti koliko je Srbija napredovala na popravnom za sticanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić iako misli da put iz te pat pozicije u kojoj je zapao dijalog verovatno vodi i preko susreta između Tačija i Tadića, ne veruje da će do njega u skorije vreme doći.
U ovom trenutku i na kratak rok ne vidim mogućnosti za takav susret, jer bi se tu odmah postavilo pitanje o čije se susretu radi, o susretu lidera dve države, što bi Beograd u startu vjerojatno odbio, ili se radi o susretu u nekom drugom formatu, recimo onom u kome se vodi pregovori u Briselu. Mislim da je ova inicijativa sigurno dobra, zbog toga što nagoveštava mogućnost da se i stvari pomere sa mrtve tačke, ali nisam siguran da ćemo taj susret u dogledno vreme vidjeti.
Međutim, danas kada se svaki politički korak u Srbiji meri predizbornim vaganjem, Tadiću je mnogo teže da sedne za sto nego Tačiju. Politički analitičar Dejan Vuk-Stanković ocenjuje da je Tadić bio nedorečen u odgovoru na Tačijev poziv. I pored toga što su u tome, kaže Stanković, može čitati i neki nagoveštaj promene politike ili makar probni balon za javnost, ni on ne misli da bi ovo bio trenutak za susret predsjednika Srbije i premijera Kosova.
Sam nedorečeni taj jezik govori da nije do kraja ni Tadiću jasno šta bi hteo da postigne, ali govori da se naziru neki elementi promene u političkom ponašanju predsjednika Srbije. A čini mi se da će to u velikoj meri zavisiti od nekih drugih stvari, pre svega od rezultata dijaloga između Beograda i Prištine, s jedne strane i od neke vrste poruke koju će Tadiću poslati Evropska unija svojim odlukama vezanim za kandidaturu. Dakle, ako tu dođe do nekih pozitivnih razvoja, onda i ukoliko javno mnjenje ne reaguje ekstremno agresivno prema toj ideji, u političkom smislu agresivno, onda taj nagoveštaj može da se pretvori u neku konkretnu akciju. Ali meni nekako izgleda manje verovatno da će u ovom trenutku Tadić odlučiti da ide u pravcu zakazivanja nekog sastanka sa Tačijem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o jednom čudnom sudskom epilogu.
Prvo je Banja Lučki osnovni sud presudom iz 2009. godine obavezao Republiku Srpsku i grad Banja Luku da isplati islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 64 miliona maraka zbog rušenja 16 džamija. Entitetsko pravobranilaštvo je uložilo žalbu koju je Banja Lučki okružni sud uvažio i odbio zahtjev tužioca islamske zajednice, kaže portparolka pravobranilaštva Marija Pajdić.
Na presudu okružnog suda u Banja Luci tužilac izjavio reviziju pred Vrhovnim sudom Republike Srpske koja je presudom od 18.1.2012. godine odbijena.
U entitetskom pravobranilaštvu objašnjavaju da odgovornost tuženih nije sporena, već rok u kojem neko ima pravo da traži naknadu štete. Haški tribunal osudio je bivšeg predsjednika kriznog štaba takozvane autonomne regije Krajina Radoslava Brđanina na 32 godine zatvora zbog zločina etničkog čišćenja i između ostalog uništavanja vjerskih objekata u sjeverozapadnoj BiH 1992. godine.
Ako vas zanima više od najavljenog, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Predsjednici Hrvatske i Srbije postigli na Jahorini sporazum o procesuiranju ratnih zločina. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije prihvatilo dogovor. Postignut dogovor o funkcionisanju elektroprenosa BiH. Dijalog Beograd-Priština od životne važnosti izjavio generalni sekretar NATO-a Rasmussen, upravniku zatvora Crveni Kmera doživotna robija. Kina nema namjeru niti može da kupi Evropu, izjavio premijer Wen. Najmanje 220 žrtava u talasu hladnoće u Evropi. Balkan paralisan.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.